Takže vítam vás pri počúvaní ďalšieho podcastu Zoznam sa. Dnes prijal pozvanie líder Iné kafe, Vratko Rohoň. Vítaj.
Ahojte.
Strel som ťa sem tak nejak pomedzi nahrávanie nového albumu, tak ako to ide?
Nie je to album, je to... Sú to dva single, ktoré akože nahrávame a v podstate po vydaní nejakých 7 alebo povedzme 8 radových albumov, ktoré sme doteraz vydali, tak sme sa rozhodli, že pôjdeme skôr cez 100 singlov, že čo aj, proste raz za čas nahráme nejaké single, potom rok čo rok akože budeme vydávať pre ľudí, aby ľudia vedeli, že sme, že existujeme, že nahrávame, že tvoríme a tak. A potom, keď tých singlov už bude nahratých viac, tak tomu prihodíme nejaké 4-5 skladieb a vydáme z toho album, že už to nechceme robiť tak, ako bola kedy, že sa každý rok vydával album.
Je to kvôli tomu, že je tu nejaká doba Spotifyov a že ľudia si aj tak vyberajú z toho celého albumu 10-15 skladieb, že je 1, 2, 3 a vlastne, že celé nosiče už sa ako keby nepredávajú, že kvôli tomu, alebo...
To je viac, teraz si vymenoval veci, akože ten album vydať není zlé, lebo ľudia si to na tom Spotify tak či tak budú púšťať. Ale nechcem to povedať tak blbo, že na čo? A ľudia by sa potešili. Určite každý sa poteší, keď jeho obľúbená kapela akože vydáva albumy, ale myslím, že sme už také tej v takom nejakom časovom úseku kapely alebo životnej fáze Iné kafe, že keď dneska ideme hrať hodinový set niekde na festival, no tak vieš, akože hráš tam nejaké bezdovky a teraz si dobre, že vydáš nový album a koľko skladeb z toho nového albumu chceš zahrať? 3, no tak čo vyhodíš? 30. február ráno, vyhodíš Ružovú záhradu, vyhodíš Prečo je to tak, alebo Spomenky na múcosť, čo vyhodíš, vieš? Takže ja to vidím na Olympiku, ktorý je akože raz tak starší ako my a oni vydali, ja neviem, ty kokos... Či 30 albumov radových. A keď oni majú koncert na festivale, tak tam ani tých 30 skladeb nezahrajú. Čiže keby chceli z jedného albumu hrať po jednej skladbe, tak to ani to nestihnú. A samozrejme, všetci chcú počuť Slzy tvojej mami a tak ďalej. V prípade Olympiku. Takže ideme skôr cestou tých singlov. Aj taká doba je a nás to tak viac baví, lebo kedysi fakt teraz nahrávanie toho albumu mi došla faktúra zo štúdia.
Ďalší.
My sme za kedysi, za celé to obdobie, čo sme boli v štúdiu nahrať, za 2 týždne dokázali nahrať celý album. Dneska ešte neviem ani zmixované tie svoje single, iba to tam je všetko naladované, milión vokálov, milión aranžov, milión gitár a všetkého, a ešte sa to ešte ide robiť. Takže dneska sa s tými pesničkami chceme viacej vyhrať.
Aké je to nahrávať? Tak teda nie je to album, ale tak teda po 8. albume nahrávať, keď to máš porovnať s tým nahrávaním prvého albumu, tak okrem toho, že ste to teda zmakli za 2 týždne, teraz sa s tým viac trpete, tak akože pocitovo je taký rozdiel v tom.
Tak zase to charakterizuje nejaký časový úsek tej kapely, že kedysi bol úspech vôbec sme prvé demo. My sa otešili jak blázni, že nejaké štúdio sme našli, kde za pár babiek nám to nahrali, že prachy sme nemali a ani nič. A potom prišiel, že prvý album, Vítaj, to samozrejme nikto nechcel vydať, lebo však nám povedali, že sme není kapela, ktorá by zaujímala ľudí, tak sme to vydali sami. To bol Vítaj v 98. a potom v 99. to už chceli vydať všetci, Čumila. To už proste všetci sa to bili, tak sme si vtedy vybrali Universal, že poďme to vydať tam. Čiže také akože postupné skoky, samozrejme mali sme o 20 rokov menej, takže akože to tam bolo a mali sme o 20 rokov menej a na konte žiadne albumy. Takže sme vlastne valili a vytvorili sme tie pesničky, ktoré dneska všetci poznajú. A keď to porovnám s dneškom, tak a porovná si tie albumy, ktoré sme kedysi nahrali čo aj za 14 dní, tak ten rozdiel v tom zvuku je diametrálne odlišný ako dneska. Samozrejme s tým zvukom sú aj iné možnosti a tak ďalej, tie kapely naše referenčné niekde z Ameriky, tak nejako proste znejú, aj my chceme, aby to tak znelo, alebo proste podobne a tak. Tak my sme starší, chceme sa s tým proste viacej vyhrať a ísť cez toho, že teraz je ten čas na to, že menej je viac.
Je tam nejaký moment niečo takého, že máš si ty ešte stále čo dokazovať pri tej tvorbe? Že však keď ste mladí, vieš, tak proste chceš si dokázať, že máš naviac. No a potom vlastne akože, čo teraz?
Myslím, že
také ešte?
To už to vôbec nie je o dokazovaní. My skôr máme
iné... Obhajovaní možno? Cítiš nejaký tlak pri tom nahrávaní, že je to také...
No nie, máme 28 rokov ako kapela. Máme nejaké vybudované veľké portfólio fanúšikov, ktoré nás počúva, ktoré nás sleduje a tak ďalej. akým na začiatku si vlastne mal, že si mohli, že odtiaľ to takto, no tak dnes je to skôr tak, že ten štýl toho kafe už je akože definovaný a ty musíš trošku akože brať do úvahy aj to, že fajn, že niečo sme hrali pred tými 25 rokmi, ale je rok 2023, čiže už aj tie kapely vonku, už sa prišlo strašne na nových kapel, aj tie kapely, čo aj hociaké, aj Simple Plan, Good Charlotte a tak ďalej, aj ten Green Day, akože už hrali inak, ako hrali predtým, iné aranže, iné zvuky. Nehovorím teraz, či to je dobré alebo zlé, ale sú kapely, ktoré si držia ten ksicht a idú plus, minus, nejako, že sa má aj tie nové aranže, ale je to aj to pôvodné a to je tá cesta, ktorou chceme ísť my a skôr je to taká zodpovednosť, že dá tým ľuďom naozaj, akože už teraz, keď už ich máme a už si to chceme udržať. Niekto tvrdí, že akože není problém, ja tvrdím, že je problém sa dostať na vrchol, ale ešte väčší problém je tam udržať sa. Ja tvrdím, že to je to isté, že musíš akože si to tam vybojovať a potom bojovať aj za to, že tam byť, lebo sú nejaké iné kapely, proste ľudia počujú tamto, hentamto, rock, hip-hop, hocičo a si vyberajú. Dneska im sa to nedá nejako nanútiť a v rádiá už v podstate nehrajú normálnu muziku, takže tí ľudia už si sami na tom Spotify, v tom prostredí hľadajú, tak chceme im dať to naše best. A keď už my na seba sme náročnejší a počúvame kopec inej muziky, tak aj chceme to, aby to aj v tej našej muzike tak bolo.
Ešte predtým, ako si sa vlastne dostal k punku, si zakašal s thrash metalom v kapelách, že Poseidon, Cemetery, Shotgun, niečo také, že? Z toho ste sa potom nejak tvarovali na kafe. Čo ťa dostalo od thrash metal k punku?
Ako to je normálne klasická cesta, však ako keď som huberťák, tak ja viem, prišla Europe v nejakom, ja neviem, 87, či kedy to bolo, tak no a prišiel Bon Jovi a tak a som chodil na základnú, tak sme to akože počúvali, sme stvárali, že sme akože rockery a tam sme povedali...
A si sa rúžoval a tupíroval?
Nie, to nie som a krátka vlasy vtedy. A som išiel na strednú, kde mi chlapci potom vysvetlili veľmi rýchlo, že keď chceš byť metalista, musíš byť, že thrash metal, žiadny Halloween ani nič toto. Tak som musel počúvať minimálne Metallica a vyššie. No, čaká, to tak je, vieš, proste, decka. No, tak normálne sme si mastili Sepultúru, Kreatóra, ja neviem, Slayer a takéto, tak sme potom aj tak hrali. Som chcel mať kapelu, no tak, ja neviem, ako 89, ešte tesne pred revolúciou som prvýkrát držal v ruke ako keby gitaru a akordy a to tak potom išlo, že nejak sa z toho vykryštalizovala nejaká zostava, z toho potom vznikla kapela Cemetery, z ktorého som mal vlastne prvý koncert. A sme texty v angličtine, bol taký trash, niečo fakt, aké Kreator, alebo proste stará sa, bol to aj Rise a tieto albumy. No a potom prišiel Guns N' Roses, prišiel taký ako odmek. A už sme nechceli tak valiť, ale zase sme nechceli dať žiadny popík ani nič. A tak potom prišiel ten Shotgun kapela, čo sme volali, že to fuck and roll. Že to je proste taký aký sprostý rock and roll, taký tvrdší. No a nejak tak išli roky a prišiel Green Day a Basket Case, album Dookie a bol vymalovaný, lebo tam bolo presne to, čo som potreboval, že ten starý punk rock, na ktorý som, ja som ho nemal hlavne ako slovenský punk rock, nikdy som nepočúval takto UK Subs za tie staré kapely, ale skôr som počúval, že Zónu, alebo Davovku, Slobodka prišiel neskôr, X-Tip, na túto scénu, ktorá bola doma, SPS, 3 sestry a tak. To ma vždy bavilo, ale to bolo také punkové, také šeliaké, proste krivé, hociaké. A ten americký punk rock, ten kalifornský proste nositeľom bol pre nás ten Green Day, to sme prvýkrát počuli.
Ako to bolo... už bolo, že džg, v podstate tie prvky Sepultúry, tam ako keby, že pravačka musela byť.
Už bola presná, už tá rytmika tam bola taká, nechcem povedať, ne že metalová, nebola metalová, ale už to bolo také presnejšie. Zvuk bol iný, aranže boli také celé, také modernejšie a to sa nám páči. A potom sme postupne prišiel Offspring a už sme začali riešiť Bad Religion a dneska je perfektná doba, dneska keď tie kapely počúvaš, tak ti ten Spotify ponúka proste milión kapiel. To je úplne výborné. No.
Algoritmy hviezdia, no. Mal som tu aj Vaja Spaci Pac, ale teda aj z inej kafe. Tak sme sa spolu zamýšľali nad tým, že čo je to vlastne punk a ako môže byť detský interpret punkáč a v podstate aj čo sa stalo ako keby mnohým kapelám ako Rage Against the Machine, že vlastne bojuješ proti systému, až sa ti tak darí, že zrazu sa ti v tom systéme darí a zrazu máš ako keby, že proti čomu teraz idem bojovať. V podstate tebe sa tiež veľmi darí aj v tomto systéme, že čo je potom vlastne ten punk? A teda cítiš sa ešte ako punkáč, alebo čo je vlastne byť punkáč?
Vieš čo, punk je strašne široký pojem. Ten výraz punk niekedy vznikol koncom v druhej polovici 70. rokov a tak ďalej. Ale punk ako slovo, keď niekto povie, že to je punk na niekoho, he's a punk, tak proste to je človek, čo má proste máš neriešiš nejaké stereotypy a je to jedno, či fetuješ ty kokos niekde na stanici. Samozrejme, není to jedno, to není dobré, ale proste ten tvoj postoj k životu je punk a nemusíš nosiť číro a kľudne môžeš jazdiť aj na sedmičkom bavoráku, prečo nie? A kde je nejaký almanach, že jak sa to má? Ale celkový tvoj postoj k životu, postoj k systému, k spoločnosti, k takým ľuďom, k hen takým ľuďom, tvoje vnímanie môže byť proste iné. A o tom ten punk je, ako taký tí ortodoxní punkači, ktorí si myslia, že musíš mať rozladenú gitaru a mať zlý zvuk a to je zase určitá taká tá subvetva nejaká toho punk roku. Potom je pop punk, alebo taký ten, ja neviem, teraz ten Machine Gun Kelly, ty vole, ty kokos, to keď povedal, že to je akože punk, to je pop, ale okej, okay, on je iný, jak je Britney, alebo ja neviem, tie popiny, akože proste on je taký drzý. A to chcem povedať, že taká tá drzosť a trošku aj taký protest a ísť tak svojou cestou a všetko okolo toho, ten postoj, to je ten punk. Čiže to sa nedá nejako zaškatulkovať, tu není vydaná nejaký lexikon, že keď chceš byť punkáč a teraz musíš toto. Lebo to potom už s punkom nemá ani spoločné, to už je nejaká diktatúra a to je vlastne punk je proti tomu. Takže, takže rob si, čo chceš, rob to, ako chceš a keď to chceme, ja neviem, silomocou akože do toho punku nejak zaškatulkovať, tak kľudne, podľa mňa kafé niekde, my sme taká Kalifornia, proste odtiaľ čerpáme, tie kapely počúvame, alebo Kanada, no však Simple Planet, to sú všetci z Kanady. Takže tá Amerika, no a tam nás to baví. A nejak sa s tým vôbec netrápime, pretože po 28 rokoch každý vie, kto iné kafé, takže už či to je to, alebo hento, tak to je jedno.
Čo sú teraz možno tvoje témy, s ktorými, alebo no hej, čo sú tvoje témy, že čo už sa, o čom sa ti už fakt nechce spievať, o čom zase teraz javíš viac záujem, že to čo viacej tak trošku rybkáš, brbleš, ak to tam teda je, alebo že, lebo predsa len aj zrením, každý chlap už sa s vecami aj tak nejakže vysporadúva a čo zrazu prichádza nejaká introspekcia, vlastné spochybňovanie svojej mužnej sily, že čo sú vlastne tvoje témy teraz, keď máš niečo skladať, že proste máš tu ten papier a hold, tak chcem byť autentický, tak čo tam idem riešiť?
No, hlavne takto to nerobím, že zober si papier a idem napísať pesničku, to musí proste prísť, čiže...
Ako Jožo Raž vraví, otvorí sa hlava do vesmíru a priletí nápad, hej.
A že áno, no, však, hej, jasné, ale tak u Joža hlavne Vašo Patedl a Jano Balaš skladali tie najväčšie bomby a textoval im to, tento, jak sa volá, bože?
Filan.
Boris Filan, no, však teda máme o nich vymyslenú, bože. Takže, a tak aj Jožo by sa nejaké skladby, ale tí hlavní songwriteri veľa nie sú títo. Ale áno, v podstate má pravdu, ale to proste príde, to nejakým spôsobom príde a nemôže sa to siliť.
Takže čakáš tak nejak na záchvat geniality, alebo proste keď ťa tlačí termín, alebo že si poviete, že ti do štúdia treba niečo spraviť, alebo
nie,
proste...
Nie, do štúdia sa ide, keď sú hotové pesničky, tak to je, že niečo.
Takže na voľnobeh, príde.
Jasné. Lebo ešte raz, vieš, budeme hrotiť nové songy, ktoré potom vyhodíme z toho playlistu. Vyhodím ráno, alebo ďakujeme vám záverečno, vieš, čo mám z toho vyhodiť. Takže my už trošku riešime tento problém. A čo sa týka tej retrospektívy alebo niečoho takého, no, čo nemôžem spievať, že keď fotra s matkou berú zase tie staré mindraky, lebo už ja už som foter. Mám 3 deti, takže s dvoma matkami. Takže už to tak je inak, už sa na to pozeráme inak, ale prešiel som si tým všetkým.
Môžeš sa na seba vlastne pýtať, nie? Že keď fotra s matkou berú staré mindraky.
No, však no.
Keď je, ináč teda Bolek Polívka vravel, on to má tiež tak podobne ako ty, ja vravel, že preto má viacero detí s rôznymi ženami, lebo každé dieťa si zaslúži vlastnú matku. Tak čo ty ako ty vnímaš pojem tradičná rodina, ktorým sa teda oháňa toľko politikov v parlamente?
No, akože ja som to tak neplánoval, ono tak proste prišlo, že mi to nevydržalo s tými holkami. Ale ja si myslím, že tradičné je pekná vec, je to dobrá vec, pretože to nie je len fráza, to je prostredie, v ktorom vyrastáš, tam je otec, je tá mama. Otec je identifikačná osoba, mama je identifikačná osoba, preberáš od nich nejaké návyky, preberáš od nich, sleduješ, ako to robia, dostáva sa ti do podvedomia, potom keď si dospelý, tak či chceš alebo nechceš, ono ťa to nejakým spôsobom formatovalo na to, aby sa neskôr správal, tak ako sa správa. Čiže tá tradičná rodina podľa mňa je dobrá. Samozrejme, tváriť sa na tradičnú rodinu a mať stranu Sme rodina, mať každé decko s inou, tak to mi príde na paródiu, na rodinu. Ale podľa mňa vôbec není zlé, akože mať nome tradičnú rodinu, len dneska není doba veľmi na takéto rodinné veci, lebo naozaj tie sociálne siete a všetko, každý si píše s každým a proste ten bodvať sa toho a tak, nehovorím, že každý, ale mal som hrať jednu svadbu, dali aj zálohu a prišiel za pol roka, sme sa mali už na technické veci a dohadnúť, že kde, kedy a aký zvukár a čo. No, svadba nebude, lebo zistilo sa, že nevie sa, že písala s niekým. No tak ako, je tá doba je trošku taká akože iná, ale zase, kto chce žiť tak voľnejšie, tak zase mu to umožňuje. To je jedno, kto chce mať tradičnú rodinu, neho má, kto nechce mať, tak neho nemá. Ale nemám nič proti tomu výrazu, ani termínu, ani tomu zmyslu.
To skôr z toho zmyslu, že či to je skôr nejaký ideál, alebo aj reálne poznáš takých ľudí, čo takto žijú, lebo ako v podstate 50% ľudí tak nežije. A tie decká teda, ktoré sú formátované v tom nejakom netradičnom prostredí, tak to sú teoreticky nové kapely a noví pankáči, takže...
Jedného poznám.
No.
Čo má tradičnú rodinu?
Tak možno sú to naše bubliny, vedia, už neviem, teda.
A nie, akože poznám ľudí, ktorí normálne fungujú a ako nerýpem sa nejak úplne do hĺbky, že či niekto rieši s niekým iným, alebo niečo proste. Ako poznám ľudí, ktorí majú rozhorané rodinné príbehy a sú ľudia, ktorí majú tie príbehy celkom pokojné, takže sú ľudia takí a takí.
Mm. Môj prvý koncert v živote, keď som mal 8 rokov, bolo Iné kafe. Bol som taký malý, že ma SBS-kar musel vytiahnuť z kotla a posadil ma vyslovene, že na stage. Asi pamätám, ako si tam mal ešte taký konferenc, že sa tam fakovalo školu, že matika, geografia, biológia. Ja som aj nevidel, čo robím, ja som proste sfanatizovaný, fakovalo teba, lebo som proste videl, že treba. A svojho času si chalanov z kapely Reunion nejak upozorňoval, si bol taký nejaký nasratý, že punkové kapely sa menia na detské pop-punkové kapely. Tak potom si to tak spojil, že vlastne, že od koľkých rokov začína byť, alebo že do koľkých rokov je fanúšik vlastne hanba. A odkedy to začína byť také, že relevantnejšie, že už sa za to tak nehambíš, keď máš pod pódium, že plno, neviem, 20-tníkov, 30-tníkov, že kde je nejaká tá hrana, že ako sa možno tento tvoj názor vyvíja.
No, tam sa krásne dá vysvetliť na rozdiele, ako sme sa presadili v Čechách, ako sme sa presadili na Slovensku, že tá muzika bola stále tá istá, len tuto, okolo toho roku 2000 sme sa naozaj stali takým pre médiá veľmi vďačným, ako keby takým subjektom, lebo dobre, boli sme mladí chalani, nosili sme dobré handry, teraz akože mali sme každý iné vlasy, a v podstate z nás vyrobili taký ako teenage band, ale to isté boli v Amerike Blink 180 vtedy, takže to je akože v pohode a to bolo také nechcem povedať, že primárne, ale minimálne na tej istej úrovni ako tá naša muzika, lebo ja si stále myslím, že Iné kafe hlavne tou muzikou ľudí pritiahlo k sebe a pre tie časopisy a pre tie obrázky a pre tie telky sme boli zaujímaví ako tie subjekty, že sme boli takí akože iní, jak všetci ostatní. Mm-hmm. A to ti nabadilo strašne veľa takých tých prvopočúvateľov, ktorí proste, možno tak, jak ty, že ale to musíš ty povedať, ako si nás vnímal. Či si nás vnímal ako muzika, alebo bratko, čo má modré vlasy. To teraz musíš ty, lebo ja neviem, ako sa také decko
chcel k tomu dostane. Chcel som mať modré vlasy, ale nechodil som kvôli tomu na koncert. Akože pre mňa to bola udalosť.
Čiže skôr to boli asi tie pesničky a veľa malých decak sa dostal s rodičov akože k našej muzike. To zase bola ďalšia vec. Kdežto v Česku o nás nepísal vôbec žiadny bulvár ani nič, tam neriešili, či nejaký vratko chodil s nejakou tanečnicou alebo s niekým proste vôbec. A tam to bolo len o hudbe, len tým, že v Čechách je tá kultúra tých festivalov a tých klubov úplne inde, jak na Slovensku, tak tam sme mali šancu sa presadzovať len hudobne. Takže tam na nás chodili takí tí takí tí fakt, že rockery a takí a tuto na nás na začiatku tí rockery brblali, že sme príliš akože šempú a farební a tak, aby to všetci doma poznali. Hrali koncert, tam všetci spievali, jeden proste stál, ukázal fakera, to boli prilúčenci. Všetky texty vedel. A asi oni, akože, pod na pódium, chalan, poď hore. Tak som ho doma nechal k mikrofónu, že poď nám povedať všetky, lebo sa strašne zaujíma. Prečo ukazuješ fakera na iné kafé? Dobre, pretože nás nemáš rád asi. Ale potom prečo vieš všetky texty? On to máme. No ja vás mám rád, lebo si super, ale neznášam vás, lebo si komerčný. No. Tak fajn. No. A potom tá otázka tej komercie. Pokiaľ idem do Markízy a prezentujem svoj videoklip, tak to není o komercii. To není komercia. Si nemyslím, že na tom je niečo komerčné, lebo alebo komerčné v takom tom zmysle slova, že by ti to malo byť dehonestujúce. Je to o tom, že prezentuješ svoju muziku, prezentuješ svoj videoklip. Až dneska sa to už nerieši. Dneska proste tie Instagramy a TikToky a Facebooky proste tam valíš stále nejaké. Ale kedysi proste neboli, tak sme museli ísť do Markízy a tak. Komercia by bola, keby sme boli na nejakých viečkách od jogurtov, že vyhraj z iné kafe jogurt alebo vyhraj nejaké auto. To si myslím, mm-hmm. že to už není s hudbou. To je o prachoch a to je o nejakej sekundárnom biznise. Pokiaľ prezentuješ televízii svoju muziku a urobíš rozhovor o platni a ako vzniká, alebo takýto rozhovor, tak v živote na to nemôže nikto povedať, že by to bol akože komercia, len my sme boli prví. A také kapely potom, jak prišli čo z Oči v oči alebo Paranoid po nás, tak oni už mali vyšľapané, že nikto neriešil, že boli v telke, lebo pred nimi tam bolo iné kafe, ktoré si to zlízlo, ale ktoré zase na druhej strane tých ľudí možno viac upútalo, lebo sme proste boli akože prví. No tak to boli tie premenné, s ktorými akože my sme pracovali a náspäť k tej tvojej otázke, že kde je to hamba, to není hamba, akože skús priťahnuť malé decko, ktoré začína vnímať svet, 8-ročné, ku svojej muzike. Keď to budeš robiť a budeš to chceť urobiť, tak to nespravíš v živote. Alebo skús dneska nejakého 16-ročného ty kokos, nejakého hipstera, čo má proste tie Airpody a ide a oversize mikinu. Skús mu povedať, že budeš počúvať toto, nebude to počúvať. Bude počúvať to, čo on chce počúvať. Alebo 50-tníka nejakého, 40-tníka, 30-tníka, čo má prachy, čo si môže kúpiť, čo chce, má Spotify, si zaplatí, pusí si to v aute. Tých ľudí dneska už neprinútiš niečo počúvať. Oni si to sami nájdu. Takže pre nás nám posiaľ videa, akože jak štvoročné decko vie nejaký text. To je super. Akože podľa mňa to je pecka. Takže pre nás hamba není vôbec nič. Akože.
V priebehu tých rokov sa u vás prestriedalo 14, som tak nejak napočítal, možno 17, 14-17 muzikantov rôznych. Viem, že už pri prvom bol problém napríklad, že nejaké nadmerné užívanie drog, pričom to bol ešte 96. 5. Kedy brali všetci, nie?
Že... Ja som drogy nikdy nebral, takže neviem, toto je nejak na mňa
všetci
téma.
Ostatní teda. Každopádne, že čo je potom teda... čo očakávaš od člena iné kafe, čo musí mať, aby jednoducho hral, aby držal, aby to proste fungovalo, že čo je ten parameter, ktorý si si už tým striedaním tých ľudí už určite zažil a presne vieš asi, čo od koho očakávať, že tak čo to je?
No, akože zase to uvedme na pravú mieru, tam nejaký gitarista, ktorý k nám išiel zahrať jedno malé turné, nejaký Fisky, čo bolo zo srandy, alebo nejaký Noro Komada, ktorý s nami nabubnoval jedno demo na kazete, v 95. to no nemôžeme brať, že to boli akože reálni členovia, iné kafe to
tak zvlášť bolo. Statistika, no.
Keď si to zoberieme, keď až do ich chcel, tak ti to tak akože vyjde. A tiež aj frajerky, ktoré si mal, tak nie všetky, ktoré niekde po diskotéky si sa tam nejako riešil, tak nezaradiš ju k tej, s ktorou si mal člen dvoročný vzťah, alebo niečo, to treba akože rozdeliť. My sme mali fakt kamošov, by sme neriešili, že dobre, tak poď si s nami zahrať, ale ako toto. Ale ako reálne, čo boli členovia, tak to bol Majo Chromy, s ktorým som založil v podstate iné kafe, ale on odišiel do Prahy študovať, sa dostal na VŠBU, tak išiel proste do Prahy. Ja som spievať nikdy nechcel, zobrali sme vtedy Cibiho, nahrali sme s ním dva albumy, tam to skôr bolo o takej tej nejakej dochvíľnosti a tak. My sme boli takí, fakt sme ťahali na branu, Cibi bol skôr taký pomalší a tak ako sme si tak nejak navzájom nestíhali. Ale je to dobrý chalan, ako máme sa s ním, keď sa stretieme, vždy pobrblome ako v pohode. No a chvíľu tam boli nejaké veci, kedy do dozvajem odišiel a prišiel vlastne Tibor, Forus a Dano. Ale vlastne iné kafe, dneska je zase ja s Dodom. Takže tá ako keby tá pôvodná dvojka, ktorá je vlastne akože iba basák, akože druhý, ale keby som Vlado Bist, čiže keby akože my dvaja sme ako keby ten začiatok toho iné kafe, to čo tam do toho kafe fakt akože patrí, aj keď nechcem vôbec nejako znižovať zásluhy chalanov, ktorí tam hrali potom, tiež to pomohlo nejak vytvoriť nejaký iný zvuk tej kapely na tých najlepších albumov, je tu niekto, príbeh a tak ďalej. Ale zase nebolo to až také dramatické. To, akože, a keď si spočínam všetky, čo okolo nás obehli, proste tak to je, no, akože v muzike. No tak čo musí spĺňať? Pozri sa, o čom je kapela? Je o fanúšikoch. Keď proste nejaký, to, dobre, to o pesnička a tak ďalej, nerobíš ich pre seba, robíš ich pre fanúšikov. A keď už máš voči tým fanúšikom nejakú zodpovednosť, tak chceš, aby tá kapela dobre hrála, lebo ten človek dneska príde, zaplatí si vstupné, chce proste mať kvalitný koncert, nechcem nejakýho žratých, čo tam nevedia trafiť akord a vokál a neviem čo. A plus navyše dneska všetko je na YouTube, čiže na každom koncerte má 30 ľudí mobily a všetko aj to nájdeš. A ďalší človek, čo sa na tom YouTube pozrie, proste chce, aby to kafe dobre hralo. Čiže toto isté ja chcem od tých mojich muzikantov, aby boli proste v stave, normálne zahrať, aby nejak proste sa nejak základne o seba starali. Proste normálne ľudia, keď prídeš, nechcem to tak blbo povedať, niekde do roboty, tak tiež ti šéf nebude tolerovať, budeš ožratý. A povieš, ale ja som ja, ale ja si to môžem. No nemôžeš si dovoliť. Sprav to ešte raz, tak ťa vyhodím, alebo nafetovaný, alebo niečo. Proste ja toto proste netolerujem. My máme suchý zákon v kapele, že proste pred koncertom sa nepije, dobre, fajn, koncert sa odohrá proste najlepšie, ak vieme, a po koncerte môžeš si dať pivko, ale zase tiež kľud, akože keď sa na druhý nehrá, tak sa nemôže niekto sundať. Mm-hmm. A akože, no, stane sa, no,
boli,
ale akože...
Boli nejaké fopa, že si vyslovene, ty musel vstúpiť do svedomia, že toto už nemôžem.
Nie, ako nikdy to nemajú takéto, akože, takéto veci, ale keď sa akože užívajú nejaké iné látky, tak... Nie je to o tom, že primárne, ak sa ten, napríklad ten človek, že by to nejak neodohral, ale potom to dosť má vplyv na tie vzťahy, ako osobnostné v kapele. Mm. Že keď niekto užíva a niekto neužíva, tak tam to potom nelicuje nejako počase a ja som skôr za to neužívať, ale ako pokiaľ niekto sa rozhodne, že áno, tak je to jeho vec, ale je to akože potom mimo kapely by som bol rád, lebo nie je to len tá špička ľadovca, že tí ľudia, čo vidia v telke alebo vidia na tých koncertoch, to je cestovanie, to je strašne na medziľudských vzťahov a všaké doberačky sa v aute a stále sme spolu ponorky a tak. A to proste musí fungovať, ty sa musíš tešiť na ten koncert, musíš sa tešiť aj na tú jazdu v tej dodávke, aj keď ťa primárne nebaví, lebo keď zahrať do Karlových Varov koncert, ktorý trvá hodinu, tak zabiješ tým dva dní. No, tak to ľudia nevidia, ale tak to reálne je. Tak musíme byť aj trošku takí parťáci. No a myslím si, že teraz je kafe v také celkom slušnej kondícii, že už tak dlho sme fajn.
Sú také intenzívnejšie manželstvo vlastne nie, lebo však nakoniec v tom aute trávíš asi viac času, ako často možno za ženou. Takže to musí byť asi ok.
A muž s mužom už vlastne.
Vajo vravil, že tak nejak spomínal, že ako ste začínali, že ty si na nejakom služobnom aute behával proste po mestách a tam si vždycky vypýtal, že kde je tu nejaký klub a dohodol si koncert a potom si tam ešte išiel roznášať plagáty a v podstate celé si to obehával, hej. Teraz už v dobe internetu to máš asi trošku jednoduchšie, ale tak ako si spomínaš na tie začiatky, že bol to také dobrodružstvo, taký, že výlet, alebo proste išiel si tvrdo po vypredanom štadióne, alebo že o čo ti išlo? Čo ťa tak bralo na tom celom?
Nebralo to, že využiť všetky možnosti na to, ako svoju muziku dostať medzi ľudí, lebo ja som si fakt veril, že tie skladby, ktoré proste nosím v sebe a ktoré nahrám a chcem nahrať a nahrám, tak som cítil ten tlak, že proste toto sa musí dostať medzi ľudí, lebo ja si proste myslím, že to je, že by to tí ľudia minimálne mali počuť a spoznať a potom si vybrať, že proste áno, že tak musí mať sme ten feeling. No a presne rok 96-7, tý kokos to, keď sme začínali, tak to nebol internet, nebolo nič, to si dneska nevedia ľudia predstaviť. Ale ja som mal také šťastie, že vlastne v robote, kde som robil, tak som chodil do Východoslovenskej železiary, dneska to je US Steel v Košiciach. A ja som mal na starosti nákup plechov a nákup materiálov, tak tam som chodil rokovať ceny a dodávky a tak ďalej. Tak tým, že si musel prejsť cez Slovensko, ešte neboli diaľnice, tak si prechádzať z Rožňavu, Lučenec, Zvolen a tak. Ja som si potom aj vybehol ešte niekde na tom východe, už keď som bol, tak som si zdal ešte plus jeden deň, tak som si tam pobehal. A videl si, že tam je taký koncert, taký festival, taká slávnosť mestská. Tak som sa tam zapisoval, alebo zavolal. A niečo proste akože dopadlo, niečo nedopadlo a presne tak, jak aj hovorí, inak super, že si to pamätá chalan, to no, boli naozaj naše začiatky. A potom, keď si niekde zorganizoval koncert, tak nebolo, že urobíš udalosť na Facebooku, lebo nie, že Facebook nebol, internet nebol, takže zobral si si kýbel, ešte si to fakt skopí, tam si nafotiť 100 plakátov, iné kafe vtedy a vtedy, tam a tam, cena alebo bez ceny, to je jedno a bam, vieš, a už mestskí policajti zatiaľ, a čo to tu lepiť a dokola. Alebo vianočný koncert v Bratislave išiel si lepiť plakáty, ti zamrzalo lepidlo, lebo už mrzlo. To boli také začiatky, že tí mladí chlapci, ktorí chcú mať kapelu, jak iné kafe, to nevydržia, lebo oni proste si urobia fotky, teraz majú fotky, dajú si to filter, už majú fotky, už nejaký baban sa to ľúbi, tak už majú nejaké faninky a teraz urobia nejaké pesničky niekde v nejakom základnom programe, čo už akože super hrá. Už to hrá lepšie, ako naše možno prvé demo alebo albumy. A zase nič. Druhá pesnička, tretí nič. No to proste, to, ty musíš potom roky šlapať, ísť a ne, že ti nezafunguje udalosť, tak teraz sa akože rozplačem a končím. No, tak to bolo. Oni keby mali zažiť to, čo sme my zažinali, tak zažívali. Tak by sa asi, ja neviem, úplne iná doba dneska.
Myslíš si, že musíš to mať vždycky tak nejak vydreté? Že, alebo tak, že one hit wonder kapely, že proste spravia dobrú skladbu a vlastne tá ich poniesie a už potom je to o tom, či spravia druhú, tretiu, štvrtú. Alebo jednoducho musíš aj fakt, ja neviem, musí kapela cvičiť každý týždeň a musí obrážať kluby pre piatich ľudí a proste to iba pretlačiť, alebo...
Musíš mať dobré pesničky, to je základ. To je základ. Ty tiež nepôjdeš si kúpiť do pekárne chlieb, ktorý ti nechutí. Vybereš si ten, ktorý ti chutí. A ten, čo ti nechutí, si v živote nekúpiš. Možno ho raz ochutnáš a nikdy nepôjdeš. Už ďalej, alebo pivo si nedáš to, čo ti nechutí. Dáš si to, čo ti chutí. A môže to byť aj neznáme pivo.
Alebo to, čo majú.
No tak, ale už nie je doba, že čo majú. Internet má všetko dneska. Takže základ je dobré pesničky. Keď ich nemáš, nemôžeš mať kapelu. Môžeš, ale sa môžeš nejaké trápiť. Takže ak máš tie dobré pesničky, fajn, super, a vtedy si musíš ísť za tým. Čiže všetky koncerty, festivály, snažiť sa, proste hľadať tie škulinky, jak sa dá, ale musia byť najprv dobré pesničky. Nesmie to byť kopírka inej kapely, musí to byť svoje.
A ako vieš, či je pesnička dobrá? Respektíve, keď si vravol, že... OK, vravol si, že tak nejak, že keď pesnička príde, vtedy ju napíšeš. Že plánovane si za to nesadáš. Existuje niečo, lebo sú takí tí umelci, ktorí vravia, že už majú na to recept, že majú recept na hit. Hej, tebe sa ich podarilo zo pár teda, tak myslíš si, že to je tvoja šikovnosť, alebo to proste bola nejaká náhoda, alebo že ako sa vlastne robí dobrá pesnička?
To chceš urobiť proste, no to není elixír, není návod, to musíš chceť urobiť proste tú pesničku. A keď niekto chce byť umelec, len preto, že chce byť v telke, ale nevie robiť pesničky, tak by mali proste robiť niečo iné. Ale veď ten osud mu potom aj tak ukáže, že na to nemá. Jednoducho, ja neviem, ja nemôžem mi zase robiť výkonnú atletiku, lebo na to nemá. Možno keby som chcel, tak na to mám, keby som fakt cvičil. Ale dneska chcú ľudia všetko príliš ľahko a príliš rýchlo. A potom vidíš proste tie sračky, ktoré sú kade tade a na YouTube a proste si povieš, že ty kokos. Proste, ak je toto možné. No.
Keď ste mali tú pauzu v roku 2000, od 2010 do 16, tak nejak to bolo?
Nie. 2006.
6 až 10.
Tak, no.
Tak nejak. To si bol prejedený, alebo si vyslovene zatúžil potom pilotovanie, alebo čo sa vtedy dialo?
No nie, ja som mal tak asi 32 rokov zhruba, keď v roku 2006 a my sme naozaj jazdili tak taká pankačská kapela, že hoci nám Lučenci tam ukazoval ten jeden, že sme komerční a že nás neznáša, hoci má rád naše pesničky. Tak sme mali fakt starú Volgu a jazdili sme na nej a bolo to taká fakt taká pankačina z klubu do klubu a bez technikov a celé také akože to a som si hovoril, že toto asi není ten úplne to, čo chcem už po tej 30-ke, že by to chcelo nejakú zmenu. Že nemôžem skončiť jak nejaký rocker vo veste s motorkou a dole vlasy a ideš. Tak som začal robiť niečo úplne iné, to letectvo ma akože pritiahlo. Tam som si povedal, že to idem do toho, tak začal som lietať.
Zlákalo ťa je to, že spevák v Springu to isté?
Ne, ja som nevedel vôbec.
Nie?
Ne,
som to náhoda aj.
Aj spevák Iron Man vlastne, však som v Bruce Dickinsonom letal v Bratislave. Ale No však, akože to nám potom len tak potvrdilo, že lebo tá muzika je presne, že ty, keď chceš robiť muziku, tak ideš odtiaľ to takto. Ty nemáš žiadne limity, kdežto v letectve ideš odtiaľ to takto, na úplne opačne, že ty máš proste presne, vieš, čo máš robiť. Nemôžeš povedať, že dneska pristám na takéto rýchlosti, že uvidíme. Hovno, tú rýchlosť vyrátaš vzhľadom na to, aká je dráha, ako máš ťažkú mašinu, aké počasie, aký je vietor. Furt sa to mení. A to je presne dané. Takto to musí byť. A robíš z toho skúšky, a robíš z toho psychotesty, a neviem, proste čo. A skúšate taký inštruktor, taký examinátor, proste hocikdo. A vieš čo, tej muzike ťa nikto neskúša, tam ti nikto neukáže cestu. To je celé na tebe. Čiže to bol taký yin-yang, že mi to ukázal taký ten taký povinnostný svet, že v tej muzike nemá nikto žiadnu povinnosť. Preto tí muzikanti mnohí sú v takom stave, akom sú, lebo jeden ak dopáže, že počo, už by si mohol prísať slúpať, alebo vlastať, alebo fetovať, alebo niečo, však akože halo. Potom aj tak skončia. No. Čiže v tom lete sa to také presné. A potom som zistil, že vo veľa veciach sa to prelína, že každý led je originál, tak jak napríklad každý koncert je originál. A na tom koncert nejaký musíš zabojovať, aby si to odohral, lebo zvuk je zlý, alebo čo aj podmienky, menej ľudí, alebo počasie. Ale musíš to zahrať, alebo technika blbne. Takisto aj ten let. Musíš to proste pristať s tými ľuďmi, neviem, že zabiť, alebo si proste pustiť knipel, že no tak teraz akože. Takže je to podobné, ale ľudia nás dokopali naspäť, lebo v podstate nepochopili, že jednoducho kapela, ktorá na mňa fungovala, zrazu prestane, že to za blbosť. Každý by chcel byť a zarábať a zarábať.
Ako to celé bolo, že ako si vás vypýtali, cez akým spôsobom, že listy ti chodili domov, alebo...
No, vtedy práve začínali tieto sociálne siete. To bolo okolo toho roku 2006, 7, 8, že už nebolo len stránka iné kafe.sk, čo bolo nejaké jediné internetové okno, cez ktoré sme sa s tými ľudmi komunikovali, ale už začal Facebook, už začal YouTube hlavne a proste ľudia tam nahrávajú naše videá, hoci aké niekde. My tam na záverečnú, na ktorom v živote nevydali video, máme tuším najviac videní, neviem koľko miliónov a to tam nejaký Vendeli, neviem čo, nik tam má. A teraz tie komenty sme si čítali, to bolo nové vtedy, fakt to bolo pred tými skoro 20 rokmi novinka, ten YouTube, že si mal video, si mohol vyťukať a teraz tam boli komenty, že ja som na vás vyrastal, prečo ste skončili, ak je to možné, že ste skončili a teraz pod každou jednou pesničkou to ľudia komentovali. Nás volali usporiadateľmi, všetko odmietali, úplne všetko, mi zašiel také prachy, že dovidia, proste tak to bolo, hotovo. A on si povedal, že kurník, však keď to ľudia chcú, tak však teda akože, tak dáme aspoň 3 koncerty za rok, no a uvidíme. Tak sme dali 3 koncerty za rok a sa to teda rozbehlo a...
A už sa to nedalo zastaviť.
No, presne tak. A v tom letectve tiež potom akože prišla taká tá negatívna stránka, že tam si vlastne non-stop preč z domu. Tam ťa na 3 týždne zbalia a ideš niekde do prdele. A tam lietaš a kdežto s kapelou si tiež z domu, ale len povedzme, že cez víkend a už cez týždeň si doma. No, takže to je stále lepšie a tak, no. A potom som prestal lietať a teraz som zase začal lietať, ale teraz je to opačne, že part-time je lietanie a ako prime, akože robota je muzika.
Ty si vtedy povedal pekný citát, že pilotov je veľa, iné kafe len jedno.
Tak.
Je pravda, že si bol, keď vypukol konflikt v Líbii, že si nejakých Angličanov išiel zobrať lietadlom? To bola nejaká záchranná misia? Alebo ako sa
to bolo pre britský Červený kríž, sme leteli s lietadlom, pre 180 ľudí sme brali 15.
To bol že job alebo punk? Normálne, že išiel si s nasadením vojaka, alebo to proste prišiel ti čas odletu a proste si išiel do roboty?
No povedal, že treba letieť, že... či poletíme. A že máme letový plán. No máme len po výstupný bod z Talianska. A už, jak začína vlastne libyjský fír, libyjský vzdušný priestor, tak tam už nemám informáciu, že či nám to povolili, lebo tam je vojna. No tak tam doletíte nad tým Stredozemným morom, sa spýtate, či môžete pokračovať a poletíte. No tak sme tam doleteli a dorejali si, že robte ako chcete. No, pokračovali. No. A stále do holdingu na nejakých 40 minút, sme sa nám vrteli na minimálnej rýchlosti. Na Tripolisom, tu by nás nejakým RPGčkom dali dole úplne, že 5-ročné decko.
No je to, že no, to tam
nehralo. 30 lietadiel, 12 hodín sme tam skysli, no to peklo. Palivo stalo raz toľko. Ja som mal vtedy odložené prachy, asi 600 eur, čo som potreboval v kapele rozdať. Proste, neviem, som mal odložené, že sa vrátim a toto. Som to dal do firmy, normálne, že lebo je drahšie palivo, tak sme sa skladali normálne na palivo, aby sme vôbec odtiaľ mohli odleteť. Tak kto čo mal 100-200 eur, tak som vlastne kapelové prachy dal v Líbi za palivo a aby sme mohli odletieť. No. Because it's war. No dobre.
Ale pekné.
Výborné, no, to bolo perfektné.
Ináč si ale teda lietal skôr tie krátke vzdialenosti, hej, že ja som čítal nejakú Indiu, Teherán a takto, ale tak to boli skôr také jednorazovečky nejaké, hej.
No 737, Boeing 737 je lietadlo na strednej vzdialenosti, čiže nie je to nejaký malý vrtulák, čo lieta medzi Prahou a Bratislavou, ale je to, ja neviem, tak čo ja neviem, odkedy sa to rentuje, či od nejakej hodiny a pol letu do 4,5 hodiny letu, 5, no, tak na to je 737, čiže keď si zoberieš z Bratislavy, tak je to nejaký sever, hore, Škandinávia a tá Afrika, dole Kanári, tak to je zhruba akože ten perimeter, kde akože vieš na 737 doleteť. Pre menšie lietadlo by to bol problém, by tam nedoletia pre veľké lietadlo, veľmi veľké, nejaká 777 alebo čo, to je zase príliš krátke, že tam sa tie cykly rátajú, proste to je akože tak, čiže 73 je na také stredné vzdialenosti. Takže sme lietali tie destinácie, ktoré sú vlastne v rámci tej kružnice toho doletu. No ale občas sa stalo, že sme leteli aj napríklad do Indie, ale to bolo medzi pristátim v Gruzínsku. No, takže keď pristaneš, no tam, keď môžeš doletieť, kde chceš, ale to sú zase poplatky, ktoré to znavyšujú. Tá veľká mašina, nejaký Dreamliner to naloží v Bratislave a vyhodí to, ja neviem, niekde, hoci kde.
Predpokladám, že napriek tomu, že si to precestoval čas sveta, tak asi si úplne nemal čas si nejak, ja neviem, že užiť Indiu zrovna, alebo niečo také.
V živote nezišiel po schodov dole, ja som bol len v letadle, 40 minút, ako ten turn over time a už sme išli.
Ty vole. No dobre, takže najprv kapela, sloboda a sám na seba, potom ťažký režim a potom taký nejaký návrat. A teraz v podstate, teraz je to tak nejak, že dokonca si zriadil niekde na Miasských Kopaniciach nejakú farmu, kde máš bík. A aké zvery tam ešte? Čo tam ešte?
Už tam mám nič.
Už nie?
Nie, akože...
Podochle ti to, alebo čo?
Nie, nie. Ja tam také sady, lebo však tam tie kopančiarske domy majú také lúky. Vieš to, keď kúpiš dom tam alebo chalupu, tak to tam proste tí ľudia bola, kedy mali aj svoje sady, aj svoje pole a tak. Čiže, no a... Či to tam je, no a máš, buď to teda budeš kosiť kosačkou, alebo si tam to ohradíš a dáš si tam nejaké zvery, ktoré ti to budú žrať a potom vlastne budeš mať z toho nejaké mesko a tak.
Mm. Bol to taký úlet cez koronu, alebo vyslovene si potom to išiel niekoľko, nejaký
čas? Ja tu chalobu 24 rokov už, to je ako v pohode. Ale ešte sme jednu tú otázku, len dokončím a doplním. Že ak sme sa vrátili naspäť, tak to letectvo veľmi pomohlo kapele, lebo tam som videl, že veci proste fungujú, že tam proste takto to bude a tak to je. A tak vtedy, keď sme vlastne debatovali nad tým, že by sme sa eventuálne aj vrátili a mohli hrať, tak ja som vtedy povedal, že dobré, alebo je to fungovať úplne inak. Že budeme technikou, budeme dodávka, šofér, že už budeme fungovať tak, ako na taký, akože, taký lepší stupienok. Jak taká tá úplne, že punková kapela na začiatku, že si to sami šoferujeme, kadejak so zbytkovým alkoholom a ste punk úplne, že toto už proste...
Zavládol poriadok, skrátka.
Áno, lebo to potom nemá zmysel, lebo ty viac energie stráviš s tou kapelou, keď sa s niekým v tej kapele jeduješ, jak so samotnou prevádzkou tej kapely. Tá prevádzka má menej nervov, jak potom niekde nejaká hádka vnútri a takéto, takže... A to akože sa nám myslím, že celkom akože teraz darí, takže tak.
Boli ste schopní nastúpiť na šupu, že mali ste teda 4 roky prestávku a teraz, že vraciate sa. Honoráre zostali rovnaké, alebo to dokonca išlo hore, lebo ste boli žiadanejší, že mohli ste si zrazu dovoliť tých technikov, alebo predtým ste to proste iba nechceli, alebo že teraz si vlastne chcel investovať do toho zázemia, aby ste to mali funkčné, trošku pokojnejšie, už také...
To išlo akože ruka v ruke. Honorár je veľmi jednoducho nastaviteľná vec. Veľa ľudí to nevie nastaviť. Kamoši z iných biznisov mi hovoria, že to je pre mňa nemerateľné, že koľko vypýtate peňazí a tak. A to je úplne jednoduché. Pritom ty spravíš koncert a záleží, koľko na teba dojde ľudí, odrátaš si náklady a to, čo ti ostane, tak to je tvoj honorár. Čiže úplne easy.
A percentuálne potom je porozaduješ.
No jasné. A toľko potom povieš aj tomu spriateľovi na tom festivale, že chceš toľko, lebo toľko ľudí na teba príde. Kebyže vypredáš, ja neviem, teraz my sme taká kapela, že Bratislav vypredáme to v MCčko, čo nečí 200 ľudí, ale kebyže pravidelne vypredáme každý rok NTCčko, no tak samozrejme ten horár je 4-krát väčší, lebo proste na teba príde viacej ľudí, no tak aj keď ten usporiadateľ si ťa zavolá, tak vtedy aj na jeho festival kvôli tomu headlinerovi príde viacej ľudí, čiže to je úplne easy a ten honorár vždy kopíruje ako keby úspešnosť alebo návštevnosť tej kapely.
Takže mení sa aj v priebehu, že jednu sezónu tak, druhú sezónu inak?
veľmi jemne, my už to máme tak zastabilizované, teraz, jak bolo to zvýšenie tých cien a všetko, tak aj náš honor asi o 25% išiel hore, ale to sme si zase obhajili tým, že teraz sme mali to Made in Czechoslovakia Tour a naozaj sme mali vypredané a bolo to v pohode, tak sme si to tiež presne zrátali, že koľko boli náklady a to, čo proste ako to čisté, tak to potom je ten honorár tej kapely aj pre tie festivály, takže to je úplne jednoduché. Sú kapely, ktoré sú lacnejšie od nás, ktoré majú menší výtlak, ale sú aj kapely, ktoré sú drahšie od nás v rámci Československa, samozrejme, ktoré majú väčší výtlak, alebo ich viacej hrajú v rádiách, hlavne v Českej republike, tam sú kapely fakt akože tie ačkové, ich tak sú ako fakt úplne ide honorárovo. Ten moderátor.
Aleš?
Nie, Aleš. Mareš. Leoš Mareš. No. On robí vlastne koncerty v O2 arene a vypredáva. On tam má hostia a tak. Čiže on už ani není kapela, on je len proste osobnosť a na ňo príde celé O2čko. To fakt je sila.
Mm. Teraz si vedel, že ste vo fáze, že neviete ako keby ten playlist úplne povyberať, lebo máte príliš veľa skladby, ktoré by ste chceli hrať, alebo od vás sú, aby ste hrali. Ale však skúšali ste, experimentovali ste s tými zverinami, že ste si celý nejaký album zahrali. V Brne to som dokonca hral s vami, lebo v reunióne vypadol gitarista, to ste hrali zrovna, neviem, či to bol Čumil? Čumila ste asi mali
no,
v Brne.
No, v Brne bol Čumil, hej.
No, ale to sa už neopakovalo v iných mestách, vždycky to bolo, že mesto, daný album a takto. Takže to ste vlastne v priebehu, ja neviem, že 2 mesiacov, alebo kedy
peklo, no.
Zahrali, akože si musel pamätať, hej, teraz spomínam na neviem koľko textov, akordov a tak ďalej. Čo ťa akože k tomuto doviedlo, že to ťa tak baví robiť si zle, alebo proste...
Nie, no chceli sme zase to turné nejak urobiť také iné a tým fanúšikom to vlastne ako keby darovať. No, tak mal to makačka, vtedy sme Brennyho z Rybiček 48 zobrali, on je strašne šikovný, strašne dobrý gitarista. Tak sme ho poprosili, či by ja, teda sme ho vypýtali z jeho kapely, či by nám ho nepožičali na to turné, lebo on fakt, on, to je fakt talent, on perfektne hrá, tak on proste doma postiaľ všetky tie solá, všetky tie výhrávky, čo k tomu bolo treba. Ja som sa naučil tie akordy, som si, napríklad pesnička ako Akvárium alebo takéto z príbehu, to sme v živote nehrali naživo. My sme fakt niektoré skladby nahrali len v štúdiu a už potom sme ich naživo nikdy nehrali. A tam sme ich pekne museli, že úplne všetky akože zahrať. A my, že to ľudia ocenili. Však to bolo super. Však to bolo tak, že vždy išiel že celý album a potom plus Best Of, takže ľudia sa akože vždy bavili.
Cestovali aj z iných miest, že ja proste chcem ísť na Čumila, tak ja idem teraz do Brna, že normálne zo Slovenska, nejaké fankluby alebo čo.
Myslím si, že áno, že boli, ten prienik tam bol, lebo mnohí chceli to alebo to.
Potom ste zakášali so Symfoniakom. A kam sa dá ísť ďalej od Symfoniaku?
Na mesiac ešte.
Metallica hrala na Antarktide zrovna, no.
No. Áno, tak ľadové medvede možno poznajú Metalliku, neviem, či poznajú iné kafe. Akože Symfoniak bol taký môj dlhodobý sen, akože, alebo to vzniklo tak, že vlastne v 98. keď sme vydali Vitaj, tak zrazu to bol akože oficiálny album, ktorý bolo treba nahlasiť na SOZu. A tam musíš dať nejaký 8 taktov, či ak to je, že vypísať to v notách, aby sa tá pesnička identifikovala, že to je to. A samozrejme, noty to je pre mňa rozsypaná šošovica, to je nič. Tak som išiel za kamošom, ktorý vedel na klavíra spieva vo filharmonii a tak. Tak on to akože hral a bolo strašne dobre to znelo, lebo vlastne tento punk rock je melodická muzika. Čiže ty, keď tomu dáš iné aranže, stále tá melódia tam ostáva, na tá harmónia a všetko. A strašne pekne to znelo. Tak preto sme po rokoch potom urobili taký nákuk, taký unplugdový, pretoším 15 rokov, keď sme mali bezdovku. Tak tam napríklad pomôžte mi so mnou urobili, čo bola Režba kedysi, taká pesnička, čo si nikto nejak veľmi nevšimol. Tak to sme dali do takého unplugdu a to sa ľuďom vtedy začalo páčiť. Tak sme aj na ten Symfoniak vybrali. To je vlastne v roku 2020. Tak sme vybrali vlastne také skladby, ktoré sa na to hodia. Nie všetky zase naše skladby sa, aj keď sú všetky melodické, nie všetky sa hodia na symfonické spracovanie, lebo tu by sa lámalo cez koleno moc fakt akože niekde nejaký štát, ty kokos, ale môžeš proste valiť akože symfonicky, to bol blbosť. No, bol to takým splnený sen. Ako. A plus ešte Made in Czechoslovakia, vlastne prerabky československých hitov, to bol taký môj druhý sen. Tak už to mám splnené, už som OK. Už môžem nahrávať ďalej pesničky na kafe.
Hey. Že ak je to teda vrchol, tak či ešte plánuješ možno teraz naopak, že uberať, že spraviť, ja neviem, že vlastne však videl som ťa aj naživo hrať na Popradskom plese, si hral sám s akustickou gitarou, kafe veci. A tam zrovna viem, že tam thrash metalisti prichádzali na to, že aké to je vlastne, že im proste k ním to nejak prehováralo viac ako to kafe, ktoré považovali za komerčné. A teraz sám s akustickou gitarou si vlastne vyparátil to, že tí 50-tníci, čo vyrastali na staré Metallica Sepultúre, tak zrazu im to došlo. Že či možno ešte takýmto spôsobom pôjde, že zase uberať?
No nie, no tak akože hrám Unplugdy, kde si to vyžaduje tá situácia, že proste niekto chce Unplugged, jednak, že nemá na celú kapelu a jednak sa to tam hodí, no tak veď prečo nie? A tam není o čom, lebo Unplugged je vlastne vyzlečenie tej pesničky úplne dohola. Sa postavíš sám na to pódium a musíš to tam bez toho bubeníka, bez toho basák, bez tých vokálov proste celé dať sám. A je to o tej pravde, že keď je pesnička dobrá, tak by mala byť zahrateľná aj tak, že dobre, Španielke zahráš. Proste zahráš Yesterday od Beatlesu, tak to proste hrá samé, alebo nejaké iné skladby. Takže tak by to malo byť, že tu zoberieš a naspäť nejaké to zahráš a áno, nie.
Ako sa v tom cítiš, keď si sám na to?
To je vždy taká výzva, ale akože dobre, super, ľudia sa bavia. Je to úplne iný performance, jak s celou kapelou. Je to také, že je to veľmi, oveľa osobnejšie to je.
Dal som ľuďom na sociálnych sieťach možnosť, že spýtať sa tie otázky. Tak prileteli tu asi také, že ako vnímaš a podporuješ slovenskú scénu?
Keď je nejaká dobrá kapela a vydá dobrú pesničku, tak ju radi zazdielame. Akože,
Majte svoje kanály, hej?
No, však na Facebooku, ja mám ten Facebook taký silný, tak to im pomôžeme, ale nejako chodiť a veľmi pomáhať, to nemá zmysel, tá kapela sama musí chcieť. Lebo veľakrát sme pomohli kapelám a oni potom mali problém, že nemajú svoju šatňu a že prečo hrajú tak krátko a prečo by nemohli mať svetla. Tí chlapci, akože my keď sme boli na vašej úrovni, tak za nami neprišiel Hex a nepovedal, že nám pomôže. Proste X ho povedal, že môžete ísť s nami, keď nám zaplatíte polovicu nákladov, tak si môžete pred nami zahrať. A my, že čo si, našak. My boli radi, že ho zdýchame. A my vám to dáme stage, všetko ste na plakátu a vy ešte máte to problém s tým alebo s tým. Takže tak sme si povedali, že radi podporíme určite nejakú kapelu, ktorá je dobrá, ale nebudú to vôbec nejako síliť ani nič. Akože.
Tak minimálne vlastne, keď vám do zdravotných dôvodov vypadol, tak si brali Andyho Debnára za bubny, čo bola celkom halúd, lebo však on predtým mal iné Cafe Revival, kde ale spieval, hral na gitaru, aj keď je teda fantastický bubeník. A keď to bolo ináč, tak to si zobraš, že vlastne fanúšika si zobraš k sebe na stage, že bol to taký trošku spotený, alebo zase Andy je celkom suverén, ale tak ty povedz, že aký si mal s ním zážitek.
Andy nám veľmi pomohol minulý rok, asi 5 koncertov s nami, myslím, odohral, bo Dodo dostal pruch vlastne v strej sezóny Zverinec. Tak naozaj vyskočil Andy, že ja som ho vnímal, ja som ho poznal, ja som nevedel, že on je až tak kafe. Vtedy my sa až tak úplne dobre, teraz sa poznáme veľmi dobre, ale predtým až tak veľmi sme sa nepoznali. A no, prišiel tu hotový človek, on to proste zabubnoval.
Prvé, nie? Predpokladám.
No. A bol nervózny, samozrejme, pred koncertami. Ja som povedal, že kľudne buď nervózny, ale až po koncerte, dobre, že no, mi príde, odohre koncert a po koncerte si bude nervózny, koľko chceš, ale pred koncom s tým neotrávim, že si nervózny, lebo na to není priestor vôbec proste. Teraz ideme na pódium a mi odohrať koncert, lebo tu stojí ľudia a ideme im to proste naložiť. Tak, ale akože tam je trošku srandy a všetko, akože odbuchal to dobre a myslím, že už potom ten posledný koncert hral fakt super, aj ten úder a všetko, že sa tak rozbehol s nami. A bolo to fajn, akože ďakujeme mu veľmi za to, že nám pomohol a aj Dodovo požehnanie mal, teda akože páže super. Ale sme v kontakte s Andym stále, aj teraz a tak teraz niečo nahráva dokonca a niečo mi posiela fotku, že si robí nejaký projekt, tak som sa opýtal, že čo to bude niečo ako duo Yamaha, alebo tak, že prestaň.
Ja si spomínam napríklad z toho Brna, že vtedy si normálne, že svoju kapelu ponáhľal a hasil na zvukovke, že nech už vypadnú zo stage, alebo že nech si predkapela urobiť dobrý zvuk. Takže v tomto som zase, aj keď som ti ešte dokonca ja ešte roky dozadu navrhoval, že ako predkapela blablabla, že či by sme mohli ísť, tak si mi normálne, že odpísal. Tak. Toto sú akože také veci, ktoré hlavne tí mladí muzikanti vnímajú, takže akože dodatočne ďakujem pekne.
Pohode.
Že vážime si to. No. Ďalšia fanúšička sa pýta, ale toto bude teraz nepríjemné, hej, nech dáme na druhú nôtu, že ako spätne hodnotíš to kopnutie fanúšičky v Zlíne? Že či to nejak sa ešte vieš k tomu vrátiť späť a niečo k tomu povedať?
Keby slečna dotyčná vedela, jak sme sa my bijavali kedysi, v 90. rokoch, tak to... Ako samozrejme, dobre, dneska by som to riešil inak. Dneska by som to... Tak problém zlý nebol ten, že opitá baba bola v prvej rade a stiahovala mi gáte furt. Tak medzi každou skladbou som si k nej čupal, som si povedal, že ser na to, že nerob to proste, nerob to, my hráme. A ďalej.
Takže si stiahovala normálne, že aj strenka?
Dole, môžu dať, ne, tak ťahala mi gáte dole, vieš, proste, to je nepríjemné. Proste boli tam emócie a tak ďalej, ale tam ten text proste... A to kopačka, ale nebolo to nič také, že by... Ona tam veľmi ďalej fungovala, pokonca sa došla odfotiť. Takže to nebolo, že by som niekoho akože sundal. Akože ten, na tom zázname to vyzeral divoko, ale nech sa ľudia prídu pozrieť na nejaký hardkorový kotol. Je mošpit. Že Vratko tam niekde ťukol nejakú babenku. Nech si ľudia nájdu na Google, čo to je mošpit, alebo na YouTube, aby videli, že tam z rozbitou papolou ľudia odchádzajú. Dobre, nehovorím, že to je na iné kafe. Ale na rokových koncertoch je bežné. Billy Joe skočil, hodil gitara z Matenekov proste medzi ľuďmi, lebo mu tam niečo proste ukazoval.
Tak ale dobre, ale to je žena. Nie.
No ale dobre, v poriadku. Dneska by som to robil tak, že by som prerušil koncert a požiadal by som ho ako SBS-ku, aby to riešila. Ale ďalších 800 ľudí v tom klube by čakalo, kvôli jednej ožratej babe. Nehovorím, že to bolo správne, čo som urobil, určite nie, ale zase nebolo to nič strašné. Tá baba normálne fungovala, to nebola kopačka z celé si do ksichtu. To bolo sebe také iba odkopnutie tej ruky. No. Ale dneska si už vysvandávame pozor a musia tam byť zábrany, napríklad. Keď sme to neriešili, my sme to neriešili, aby sme boli bližšie k tým ľuďom, ale toto je fakt akože jeden jediný extrém, ale my sme sa bili so 40 ľuďmi napríklad v Lučenci, so skejťakmi tam prišli nejaký proste riešiť.
My sme sa mláti. Čomu, či len proste...
No, lebo mali problém. My sme z Bratislavy a tak ďalej, my sme sa bili v Krúpine, kde nám pani riaditeľka ukradla náš honorár, lebo náš manažer je podpísal, že peniaze prevzal a vtedy za ním niekto došiel z techniky, že treba niečo riešiť, tak on to podpísal, že on potom to je preprechaná zmizla, lebo to mala podpísané. A sme sa rozdelili a on išiel ju hľadať nahneď po Krupine a v tej Krupine sme sa bili my zatiaľ s nejakými degešmi, ktorí tam povedzme v Bratislavi. Na čo išiel na koncert? Na bratislavskú kapelu, keď sme vieš, a ty tam proste stáli a čakali, tak sme po sebe házeli proste kocky z obrubníku. Toto je život kapely, ktorá začína, akože to není, že ťuťuli, múťuli, niekto mi povedal, že som tučný a teraz ho dám akože na súd. To naozaj, akože aj toto je ten life. Ľudia nevedia vôbec.
Wow.
Banské Bystrici, kokos, tam boli také bitky, že dovidenia.
Tak my sme boli bašta.
A musel si tých ľudí zmlátiť, aby ti prestali chodiť na koncert, lebo ti tam prišli. A keď sme na Podlavici a hrali sme prvýkrát v živote v Banskej Bystrici, tak zvukár skončil so zlomenou kľúčnou kosťou, to došli ožratí proste debili na ten koncert byť bordel. Takže koncert museli polovici zrušiť, zvukára odvezli, tam dotrhané káble proste celé zlé, lebo akože punk, ja neviem, ak si to tam proste mali zaužívané, vôbec neviem, proste tak to bolo vtedy.
No som vtedy skákal škôlku na chodníku. Ale...
Tam bol problém už len to, že bola kedy v tých 90. rokoch, keď si bol z Bratislavy, tak už bol problém. No a potom tie isté ksichty došli na náš druhý koncert a my sme to neželali, tak sme si ich vyriešili a už potom neprišli. A tam keby boli k tej telefóny, tak to bola akože fakt iné kafe. Alebo keď sme hrali na východe, Parchovaný, ty kokos, to je pri Michalovciach. My sme hrali a tam sa 400 ľudí bilo. Si nevidel.
Ale akože bilo.
Tam sa bilo.
Nebol to mošpít a strkačky, dvíhačky do zeme.
To bolo aj východňarské, dali si. Lebo to je, že Parchovaní sú takí, akože zo všetkých dedín tam chodili akože spoje.
Mm-hmm. A tam sa potom medzi dedine, hej, mlátili.
No. A tam, vieš, a tam akože až tak úplne nešlo, že tam hralo iné kafe. To bola zábava, diskotéka a host bol iné kafe. No tak akože niekto prišiel aj asi na to kafe, ale no, tam si prišiel a od začiatku si videl, že niečo není v poriadku. A tam sa tam asi prvé dve skladby a už tam čavo druhému čavo vyskočil akože na chrbát do polpasa a ukázal bicepsy a teraz akože my sme hrali, že bol jedno, ne? Tak sa tam ukazuje, čo chce, my sme si hrali. No ale už ochranka čakala a oni vyslovene tam štengrovali, už sa vedeli asi, jak sa majú vyštengrovať a niečo mu tam ukázal. Proste SBS kar skočil do dáva, sa strhol a tam my sme hrali. 400 ľudí, chalani, babi, peste normálne zverina. To bola...
Ste hrali podmas vlastne k no. Výhoňarskej.
Hlavne nezastavovať, hlavne dohrať a potom zmiznúť.
A ste si povedali, že meníme program, že zahráme rýchlejšie.
My sme to vôbec nerešili.
Alebo naopak, že zjemníme, aby sa upokojili, alebo čo?
Ne, my sme normálne nejak nevybočovali, my sme to fakt chceli odohrať. A odtiaľ vypadnú tam rozbité záchody, bez strekala voda, kokos, tam tie dvere na kultúraku, jak máš.
Že... No, je Woodstock 97.
Presklené dvere a tie sú v takom celom tom presklení, takom, tak to celé. Tididi, na zemi, policajti vonku sa rehotali, opreto ja to nerešili. Tie sa tam marovali, fakt akože, my sme odišli na hotel, došiel fecko manažer asi po 4 hodinách, že ešte balili, úplne hotoví na nervy, že čo, že tam bolo koľko, že 15 cm, že na zemi sklá, dreva, stoličky, rozbité všetko. A že došiel, že aby dal honora, to chala nové vytiaľ koruny, ešte ma pekne vyplatil a on si prosím ťa, že to, čo sa tu dialo? A ten chalán, že čo myslíš, akože? Jak čo myslím? Toto. Ja aj toto. To je pohode, býva horšie.
S tým možno súvisí aj posledná otázka, a že teda, prečo život nie je iba ružová záhrada?
Lebo Ježiško sa s nami pohádal.
Prečo sa dúfam túto odpoveď. No dobre, chceš na záver niečo dodať? Na čo sa napríklad v najbližšom období tešíš? Tak asi sa blíži letná sezóna, tak ja neviem. Alebo aj osobne možno.
Ja sa veľmi teším, že sa to po tej korone zase celé rozbehlo. Že môžeme robiť svoju prácu, robotu, že môžeme tešiť ľudí, že môžeme cestovať, môžeme chodiť na festiaky. Ako máme plnú sezónu zase tento rok. Tak jak štandardne pred koronou nahrávame nové pesničky, ľudia si to môžu proste za pár týždňov, mesiacov vyčekovať na Facebooku, na Instagrame, na stránke.
Očakávaš konkrétny mesiac, že či to bude leto, alebo to bude už jeseň?
Uvidíme. Budeme sa to snažiť. Musíme dostať master do ruky a master sa začne 10. mája, takže uvidíme, jak to Marek Krakovický proste, kedy to dá ako von, že to bude akože hotovo.
Okay.
Budeme, jak tie pesničky budú znieť, máme dva single, uvidíme, či na ten, alebo na ten spravíme klip, budeme točiť klip a až tým klipom to dáme von. Chceme robiť na 30 rokov kapely veľké turné, dovtedy vlastne nebudeme robiť vôbec klubové turné. Vlastne teraz sme si odohrali v januári klubové turné, ktoré malo byť, že k 25. rokom kapely sa to posúvalo vlastne až na tento rok. Takže kluby ako také tie veľké mesta nepôjdeme až vlastne v roku 2025. Tak chceme v Čechách robiť veľkú Lucernu a inak ostatné kluby tak, jak sme zvyknutí.
Takže až do 25-ky máš normálne vybukované, teda máš termíny, že čo asi kedy bude?
Nie, iba taktiku, alebo teda nejakú stratégiu. Mm-hmm. Festivaly normálne hráme celé leto, ľudia si možno pozrieť na iné kafeska. Mm-hmm. Akože, kde máme koncerty, môžu sa prísť pozrieť.
No dobre, tak hádam sa uvidíme. Díky, že si prišiel.